Pozdravljeni in dober dan. Vabljeni na podcast projekta Spopadanje z informacijsko motnjo. Sem Izabela, glas umetne inteligence iz programa Voicemaker in skupaj s kolegom Patrikom vas bova popeljala skozi 7 modulov usposabljanja tega projekta Erasmus+. Tukaj vas bomo seznanili s prvim modulom, ki govori o ozaveščanju o lažnih novicah, potegavščinah in informacijski motnji. Naslonite se, sprostite se in uživajte v tem srečanju. Najprej pa je tu namig. Ta projekt je bil financiran s podporo Evropske komisije. Ta podcast odraža le stališča avtorja. Komisija pa ne more biti odgovorna za kakršnokoli uporabo informacij, ki jih vsebuje. Tako, začnemo.
Kaj je informacijska motnja? Informacijska motnja je krovni izraz za 3 vrste zavajajočih ali škodljivih informacij. Prvič, napačne informacije. Informacije so napačne. Vendar ni bilo namena škodovati. Napačne informacije večinoma temeljijo na nevednosti in osebnih predsodkih. Te lahko povzročijo napačne interpretacije, ki ob deljenju ustvarijo napačne informacije. Drugič, dezinformacije. Informacije so napačne, vendar so bile namenjene škodovanju. Dezinformacije so lahko zelo velik problem, na primer deljenje lažnih novic v medijih. Dezinformacije pa se lahko pojavijo tudi v manjših primerih, na primer v podjetjih, ki za svoje izdelke ali storitve puščajo lažne ocene, ali v člankih, ki imajo ekstravagantne šokantne naslove, da bi ljudi zavedli in kliknili nanje. Tretjič, napačne informacije. Informacije so resnične, vendar imajo namen škodovati. Naprimer, zlonamerno obveščanje je lahko zbiranje osebnih podatkov z ribarjenjem, pa tudi uporaba teh osebnih podatkov za doxing, krajo identitete ali očrnitev ugleda nekoga.
Preden nadaljujemo, naj na hitro preidem na teorijo načrtovanega vedenja, saj je tako lažje razumeti vpliv, ki ga imajo lažne novice na ljudi. Teorija načrtovanega vedenja pojasnjuje, kako se ljudje odločijo za določeno vedenje. Da bi to vedenje lahko izvajali, moramo imeti namen. Namera nastane s kombinacijo 3 dejavnikov. Prvič, osebna prepričanja. Drugo, družbeni vpliv. In tretjič, zaznani nadzor nad vedenjem. Prepričanje je misel, ki jo ima oseba za resnično. Prepričanje lahko izvira iz različnih virov, kot so lastna opažanja ali poskusi, prevzemanje kulturnih in družbenih standardov, naprimer religije, ali iz tega, kar jim povedo drugi, naprimer v šoli ali na radiju. Pomembno vlogo pri vedenju ima tudi družbeno okolje. Večina družbenih skupin ima svojo subjektivno predstavo o tem, kako se primerno obnašati. To so norme, ki so pomemben del identitete družbene skupine. Biti del skupine pomeni upoštevati te subjektivne norme. Zaradi tega lahko ljudje namerno ali nenamerno spremenijo svoje vedenje, da bi se prilagodili tem normam. Če je identiteta skupine sledenje določenim nezanesljivim medijem ali, na primer, verovanje določenim nedokazanim teorijam, zarote, kar velja za številne spletne skupnosti, bi bili novinci močno nagnjeni k temu, da bi se vanje vključili.
Obstajajo tudi drugi načini, kako lahko okolje vpliva na vedenje nekoga, ki verjame v lažne informacije. Ljudje se v skupini manj trudijo ali manj kritično razmišljajo. Temu pravimo socialno brezdelje. Člani skupine lahko s komunikacijo in argumentiranjem prepričajo v stališča in prepričanja osebe. Tudi če člani skupine zahtevajo spremembo vedenja, je oseba bolj pripravljena ravnati v skladu z njimi. Kot sklep lahko rečemo, da ima oseba zaradi teh dejavnikov večje možnosti, da sprejme informacijo kot tako imenovano resnico, če večina njene družbene skupine verjame v to informacijo. Tretji dejavnik, ki ga je omenila Izabela, je bil zaznani vedenjski nadzor. Nanaša se na človekovo zaznavanje lahkotnosti ali težavnosti izvedbe vedenja, ki ga zanima. Tesno je povezana s samoučinkovitostjo, ki je prepričanje posameznika, da je sposoben doseči cilj.
V primeru prepričanja o lažnih informacijah lahko na to zaznavanje nadzora vpliva naslednjih 6 dejavnikov. Prvič, pomanjkanje verodostojnih virov. Če nekdo pridobiva informacije samo iz nezanesljivih virov, je večja verjetnost, da bo naletel na napačne informacije. Brez nasprotnih informacij je večja verjetnost, da bodo lažne informacije sprejete kot resnica. Drugo, omejeno znanje ali strokovnost. Brez informacij o ozadju lažje sprejmemo napačne informacije kot resnične. Tretjič, pomanjkanje medijske pismenosti, ki pomeni nezadostno razumevanje kritične presoje in vrednotenja informacij. Četrtič, čustveno razmišljanje. Čustva vplivajo na razmišljanje. Če je oseba močno čustveno navezana, je lahko bolj nagnjena k sprejemanju informacij, ki podpirajo to čustveno stanje, tudi če so napačne. Peti, potrditvena pristranskost. To je nagnjenost k hitrejšemu sprejemanju informacij, ki potrjujejo že obstoječa prepričanja, kot drugih informacij, tudi če so te napačne. Na koncu je tu še 6. dejavnik, kognitivne bližnjice. Ljudje ne razmišljajo kritično o vsem, včasih uporabljajo heuristiko ali bližnjice. To počne vsakdo, vendar lahko ob napačni uporabi povzroči sprejemanje napačnih informacij. To je še posebej razširjeno, kadar se tema ne zdi pomembna.
Katere spretnosti potrebujete za prepoznavanje prepričanja o dezinformacijah? Spremljajte priljubljene pripovedi v medijih, da boste vedeli, kaj se dogaja na področju dezinformacij. Bodite pozorni na znake rdeče zastave. To so znaki, ki kažejo na radikalizacijo, ki je pogosto posledica prepričanja o dezinformacije. Tukaj je nekaj primerov, ki prikazujejo, kako so lahko ti signali videti. Uporaba problematičnih izjav ali jezika, za katerega je znano, da je povezan z dezinformacijskimi ali radikalnimi skupinami, naprimer poudarjanje delitev na nas in njih, povezanih z narodnostjo ali vero. Vse večji občutek pripadnosti določeni politični, verski ali etnični skupini ali nasprotno, občutek, da ne pripadajo nikamor. Prekinitev starih prijateljstev v korist novih prijateljev iz radikalne skupine. Spremembe v razpoloženju in ali izoliranost. Opazne spremembe, na primer v šolskem uspehu ali izostajanju od pouka. Vključevanje v različne prostočasne dejavnosti. Sodelovanje v demonstracijah. Odklonilen odnos do družbe in oblasti. Radikalno spreminjanje oblačil ali videza. Ko opazite nekaj zaskrbljujočih mnenj, izjav ali argumentov, poskusite začeti dialog o tem. Več o tem najdete v modulu 4, omogočanje dialoga.
Doufamo, da ste uživali v tem podcastu. Čaka vas še 6 podcastov modulov usposabljanja. Če pa vas zanima več o lažnih novicah na splošno, vam priporočamo, da si prenesete smernice za frontlinerje ali poslušate podcast. V 6 poglavjih se boste potopili v vznemirljiv svet proizvajanja informacij in informacijske zmede. Vse to je oddaljeno le en klik z miško.